София Адресите на любовта стартираме с една царствена история.
Да, наистина царствена история. Аз начало доказах цар Йоан Асен II, но след като улицата си се казва Иван Асен II, предлагам така да го наричаме, понеже адресите ни са софийски.
Да.
Ако всъщност Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън бяха изиграли не Антони и Клеопатра, а цар Иван Асен II и Ирина Комнина, не знам дали успеха им щеше да бъде същия, но сюжетът е абсолютно същия. Не, че Апостол Карамитев и Виолета Гиндева се справиха зле в филма на Вили Цанков «Сватбите на цар Иван Асен». Но и в двата случая огромната любов е подплатена и с политически аргументи, защото Антони иска да запази своята позиция, своето владичество в Египет, а пък цар Иван Асен чрез сродяването си с Ирина Комнина подобрява своето положение на Балканския полуостров. Но така или иначе, там наистина има любов, защото в сватбите на Иван Асен във филма ние си спомняме, че Виолета Гиндева направо го очарва Апостол Карамитев, а Ирина Комнина Дукина е дъщеря на Теодор Комнин, който е пирски деспот, и на Мария Патралифена, още когато е била дете, заедно с семейството си, тя попада в плен на българите. И това се случва след великата победа на цар Иван Асен II при Клокотница през 1230 година. Представете ли си колко далеч се връщаме днес в адресите на любовта? И всъщност тя отраства в двореца в Търново. Може би не пред очите на цар Иван Асен, защото пленниците едва ли са били заедно с царското семейство, но казва, че тя е обичала да се разхожда извън градските стени и постепенно от момиченце се е превърнала в много красива девойка. И той е толкова пленен от красотата й, че се влюбва в нея, точно както Антоний се влюбва в Клеопатра, но същевременно, пак да кажа, има и политически причини. И изведнъж тя се отказва от пленничка до българска царица.
Да.
Между другото, византийски поет посвещава на царица Ирина едни, ама такъв панегирик, няма да ви го цитирам целия, защото просто е страшно подмазване. Пресияйна и прекрасна, ти като луна проблясна, от една градина цвете рай божествен ти царице. По природа си красива, имаш кипреща се прелест, като слънце под звездите бдиш с лъча на красотата. Много, особено много ми хареса словосъчетанието кипреща се прелест. Характерна черта за Ирина, значи може би е била и кокетка. Обаче в края на... Изнали след цялото това славословие, в края на него, изведнъж поетът, както почти всички придворни поети, приключва своя сватбен шедьовър с арогантното «Да ми бъдеш благодетел според царската си милост, да постъпиш благосклонно и да не забравиш роба, доколкото е възможно да го наградиш достойно». Значи човека си е чакал хонорара за всичко това. Е пък, както се казва, кога поет, който е писал по поръчка, не е чакал материални блага. Независимо дали в пари или в пост, останалите безсребърниците знаем, че не са публикували много при живе. Но казват, че бракът между Ирина и Иван Асен II бил несъмнено щастлив, защото, съдейки по приписките от онова време, той е владеел изкуството да обича. Имала и незаконни деца, и три съпруги, Ирина е третата. Но тя пък го е дарила с три прелестни дечица, Михил, Мария и Яна Теодора. И понеже той умира доста скоро след сватбата, все пак три деца, т.е. не веднага, но някои възприемат това нещо като възмездие за неговия грях. Защото той прекрачва църковната воля, за да се ожени за Ирина, понеже Висарион, търновския патриарх, много се придържал към православието и отказал да благослови сватбата на Ирина и на Иван Асен II, защото не е минал задължителния по християнските обичаи траур от смъртта на втората му съпруга Анна Мария Унгарска, която умира от някаква епидемия с най-малкото им дете. Обаче Иван Асен е много влюбен и решава да осъди патриарха на смърт и го хвърлят от горе от скалите на Царевец. И църквата отказва да признае титлата на Ирина, да я нарече царица, и веднага в отговор канонизира патриарха Висарион за светец. И всъщност той имал два аргумента. Единият, че не е минал задължителния траур, а другият има забрана за женитба при родствени връзки. Ама тук родствената връзка е съвсем съребрена, защото незаконната дъщеря на цар Иван Асен II е омъжена за чичото на Ирина.
А, т.е. те нямат кръвна
връзка. Нямат кръвна връзка, да. Тя е омъжена за Михаил Комнин и няма някаква кръвна връзка, обаче патриарха явно не е искал да се жени за румейката и затова е чудил се какво да измисли като аргумент. А иначе царица Ирина Комнина е дъщеря на епирския император Теодор Комнин, дука Ангел, и на Мария, която е сестра на Севастократор Йоан Петралифа, т.е. тя също е от Сой и е с благородническа кръв и имала двама братя, които един след друг са били владетели на епирската държава, Йоан и Димитър, и една сестра на име Ана. И тя всъщност е потомка на цар Иван Владислав и на царица Мария. Значи не е само румейк. А по линия на Комнините е и от тази имала и българска кръв. И подобно на предците си, тя е била красива и стройна, всички са описвани така. Сега вече видяхме, че голямо блюдолизничество пада, но вероятно на някой откровено грозен не можеш да кажеш, че е красив. Тоест, тя си е била красива, а пък и от род голям. Сред предците на баща и са императорите Алексей I Комнин и Йоан II Комнин. И в панагира, както вече казах, по случай сватбата и с Иван Асен, не е пропуснато да се отбележи славното и родословие от могъщи самодържци си произлязла царица. И тук много пъти се повтаря царица-царице, защото знаем, че църквата отхвърлила идеята да бъде наречена царица и затова пък поетът я славослови като такава. Цял освен хубостта на Ирина, има още две важни политически причини, които потикват царя към този брак, обаче кои са те, ще разберем след малко.
Легендите на София продължават в рубриката София адресите на любовта. Говорим за една царствена любов, която се противопоставя на църквата. Говорим за цар Иван Асен II и Ирина Комнина, които като че ли наистина религията, църквата е срещу тях, но въпреки това и те вървят срещу самата църква.
А да, особено когато има две причини. Красива Ирина, любов, и другата причина очевидно е политическа, защото знаем, че нито един от браковете на цар Иван Асен не е бил без задна мисъл, защото той е обичал не само да се бие, а ако може да разширява държавата си по мирен начин.
Стратегически човек.
Да, чрез правилните бракосъчетания. И сега първата е вътрешна. Според българската държавна традиция е било много важно владетеля да произхожда от царски род. И неговия си е царски, но родословието на Ирина също е добре известно и гарантира връзката с владетелите на Първото българско царство. Дори когато Второто българско царство вече залязва, цар Иван Александър е счел за нужно да прикачи към името си Асен, а пък брат му е добавил към името си Комнин. А пък сестра им царица Елена е наредила да изпишат в храма Света Богородица в Матейче родословието и още от Комнините, като в тази лоза или по-скоро това дърво, за два от образите се предполага, че са портрети на Теодор Комнин и на дъщеря му Ирина Комнина. И така, чрез брака си с Ирина Комнина, всъщност цар Иван Асен II затвърждава позицията на Асеневци, на Асеневата династия. Втората причина също е била стратегическа и геополитическа и може би най-важна била засилването на Никейската империя и слабото противодействие на този процес от нерешителния зет на Иван Асен Мануил. Хегемонията на България на Балканския полуостров е по това време е била резултат от поддържане на баланса на силите с околните страни. И затова, когато се засилват никейските императори, те стават заплаха за позицията на българския владетел. И тогава Иван Асен II предприема решителни мерки срещу опитите на Никейската империя да завземе територии на Балканите и се възползва от сключения брак с Ирина Комнина и по този начин освобождава от тъмницата, от това, че неговият тъст е бил... Той, освен че е бил пленник, по едно време се опитва да направи бунт срещу Иван Асен и затова го ослепяват и го пращат в тъмница. Но той го пуска от тъмницата и въпреки, че е сляп, е доста енергичен и го връща в Солун, където веднага Теодор Комнин лишава брат си Мануил от власт и го изпраща на заточение в Анталия, а съпругата му Мария връща на баща й. Въобще много сложни семейни взаимоотношения, но понеже бил сляп, отстъпил управлението на сина си Йоан, когато обявил за император, но практически той управлявал държавата, както тогава са казвали, зад перде, зад завеса, защото официално императорът е бил сина му, но зад завесата той му е диктувал и оттам идва и зад кулисна политика, израза между другото. Така че около 24 юни 1241 година Иван Асен предава Богу дух. И на престола се възкачва Калиман I, който е син от унгарката, починалата Анна Мария, с която всъщност той заменил Ирина. И овдовялата царица Ирина, заедно с сина си Михаил Асен, трябвало да напусне Търново и да отиде в Солунската империя при майка си и баща си. Но детето цар Калиман I е бил само на 7 години и всъщност е управлявал регентски съвет. И той управлява доста малко, той управлява само 5 години, приема номинално короната и управлението се поддържа от няколко боляри. Обаче, естествено, едно от първите действия на регентството е да изгонят Ирина от двореца, но тогава има втора трагедия, 5 години по-късно се случва, Калиман Асен умира. Много хора предполагат, че сега предположенията за смъртта му са различни. Според Георги Акрополит, тогава логотет на никейски император Йоан III Дука, Калиман Асен умира от сложена в чашата му отрова. Тази теза е потвърдена и от приближение до император Теодор II Ласкарис 36 години по-късно, като голяма част от подозренията падат върху Ирина. Защото логично следващият човек на трона е нейният син Михил и така безпрепятствено го коронясват като Михил II Асен и затова се предполага, че тя е помогнала на невръстния Калиман да загине. Но, както посочи Иван Лазаров, това е слабо вероятно, защото по това време Ирина не е била в Търновград и е била изолирана от политическия живот нарочно по всички начини. Просто достъпът и до властта е бил прерязан, а пък титлата е чисто фиктивна. И се възниква въпросът пък как тогава, след като тя не може да бъде близо дори до собствения си син Михаил Асен, да бъде причина за отравянето, но не се знае, парите вършат чудеса, може да има дълга ръка. И какво се случва с възкачването на престола на Михаил Асен II и как Ирина се заема да укрепи вътрешното положение в страната? Изобщо, как се справя? Тя се справя точно като мъжа си, но с това ще разберем след малко.
В Адресите на любовта с Маги Гигова продължаваме да разказваме, т.е. Маги, ти разказваш наистина много увлекателно историята на цар Иван Асен II, но по-различен начин. Естествено, така преглеждайки детайлите около неговите лични взаимоотношения, неговия личен живот, любовните му взаимоотношения с Ирина Комнина, стигнахме до момента, в който всъщност ти завърши предходното включване с това, че така има слухове, легенди, можем така да се изразим, че всъщност тя е отровила тогавашния престолонаследник.
Не, той вече е бил на престола.
Да,
на Калиман I Асен. Но за да настани на същото своя място син, на трона, да настани своя син, който е бил следващия в редичката, се твърди. Едни историци твърдят, че тя го е отровила, други твърдят, че просто физически не е могла да бъде, да го направи, защото през това време е била при роднините си в Солун.
Може да е имало вътрешен човек.
Ами сигурно имало някой, който е бил
достатъчно
симпатизант.
Достатъчно сме гледали.
Да, на царицата. Но всъщност, когато нейният син се възкачва на престола с титлата Михаил II Асен, той управлява 10 години от 1246 до 1256. Тя веднага се заема по примера на мъжа си. Вие знаете, че цар Иван Асен е гледал да се сродява, да приобщава земи, със сродяване също така да сключва военни пактове за примирие или за помощ. И тя се заема с укрепването на вътрешното положение, като жени своите дъщери за видни представители на царския двор, като болярина Мицо и севастократора Петър. Тя обаче не успява много дълго да удържи външно-политическата ситуация и през 1246 година никейски император превзема южните предели на България, включително почти цяла Македония и Беломорието. От друга страна, унгарците превземат западните земи с големи крепости около Белград и Браничево. И през 1256 година е сключен така наречения Регински мир, който признава всички териториални завоевания на византийците, т.е. тя не успяла да се справи много добре. През 1253 година ситуацията в двора в България също е променена и Севастократор Петър, това е вече, а пък той е женен за дъщерята на Комнин, а това вече е фигурата, която концентрира най-много власт в държавата. На българската политическа сцена излиза и бившия руски княз Ростислав Михайлович, който е станал тъст на българския цар. И на успешната война с румеите през 1254 и 56 година измяната на Ростислав водят до наистина трагични събития и жертва на тях е цар Михаил II Асен. Предполага се, че със смъртта на сина си Ирина приключва изобщо със светския живот. Между другото, синодика на Българската православна църква, където знаете, че свещениците си имат страшен архив, разбираме, че Ирина се покалогерява под името Ксения, но както посочва Васил Златарски, кога и къде се случва това, остава неизвестно. Тя е спомената и в Бориловия синодик, което свидетелства за положителното към нея отношение от страна на църквата. Явно нещата са се променили в последствие, а портретът на входа на църквата Архангел Михаил в град Костур в Гърция, приписван на някои изследователи именно на Ирина, не е нейн, а на Ана, съпругата на Михаил Асен, който пък е син цар на цар Иван Асен III. Изобщо може би ви напълни главата с царски имена, но... Ние знаем, че хрестоматийният израз «Сватбите на цар Иван Асен» или на Йоан Асен го дължим на филма Вили Цанков. Даже някой като се жени много пъти точно така казват. Това е по едноименната книга на Евгений Константинов и той е един доста интересен, въпреки че някои историци оспорват прочита на средновековието. И всъщност на 9 март денят на победата на цар Иван Асен II при Клокотница. Тоест, той може би трябва да го почетем с задна дата, като хвърлим така един поглед към великия владетел, неговите съпруги и дъщери. Нали, най-често се приема, че той имал 3 брак. Като негова първа съпруга е сочена царица Анна, в последствие монахиня Анисия. Обаче от текста на Бориловия синодик разбираме, че въпросната Анна е загадъчната куманка, съпругата на Калоян, после на Борил. И наистина през 1217-1218 година цар Иван Асен вече е бил на около 25 години и е имал една или две дъщери Мария и Белослава. Но според данните те са били родени от наложници. Тоест не са били от съпруга пред Бога. Иван Асен II е син на Асен Белгун, един от двамата братя, вдигнали въстанието в Търново през есента на 1185-та и заедно с брат си Александър е принуден да бяга извън пределите на страната, защото узурпаторът Борил не крие намеренията си да ги убие. Въобще, българската история доста наподобява някакъв сериал.
Абсолютно съм съгласна. Наистина, много плетени родствени връзки, любовни взаимоотношения, обаче винаги любовта като че ли не е изцяло чиста, винаги има една стратегия приложена в нея.
Ами, да, двамата малолетни български принцове бягат в Галическото княжество, което се намира близо до Киевската Рус и оттам имат и добрите отношения с сегашните такива руски територии, ако може да се каже, но почти няма никакви данни за това 10-годишно изгнание, какво са правили двамата асеневци в далечната руска земя. Едно от малко сигурните неща е обаче, че оттам бъдещия български цар се връща със своята първа жена Анна, вероятно от руски происход. Ами аз не познавам човек, който се е върнал без съпруга от Русия. Трябва да е бил с много силна воля. Така че историците още спорят дали връзката му с нея е по политически причини или по любов. Но всички казват, че изучавайки нрава на Иван Асен II, по-скоро е второто.
Добре, предлагам да продължим обаче само след малко историята за неговата любов, породена от политически причини в следващото включване. Продължаваме историята за стратегическите любовни връзки на Иван Асен. На маги стигна до момента на над 10-годишното му изгнание, за което знаем малко, тъй като липсват достатъчно исторически извори за пребиваването на двамата асеневци в далечната руска земя. Едно от малкото сигурни неща е, че там, на изток, бъдещият български цар среща своята първа жена, Анна, вероятно от руски происход. Историците спорят дали връзката му с нея се състои от политически съображения или е брак по любов. Изучавайки нрава на Иван Асен, повечето изследвачи предполагат, че е второто.
Още повече, че потомъкът на стария Асен въобще не се свини да я изпрати в манастир, когато се жени за унгарската принцеса вече по геополитически причини, Ана Мария Арпад. Ана така и не става законна съпруга на своя любима, е само негова наложница. И когато той се връща в българското царство, някъде около 1218 година на бял свят, се появява първата му дъщеря Мария Белослава, която е родена от Анна. Положението веднага обаче се променя, защото мъджарския крал Андрей II се завръща с армията си от Светите земи, където плячкосва местни богатства. И българският владетел го държи на границата и не го пуска да премине в родината си. Тогава просто заложничеството има цел. Връщането на Белградската и на Браничевата област, които по това време принадлежат на Унгария, но цар Иван Асен искал си ги върне към българската корона. И преговорите се водят в Константинопол, те са кървави направо, с посредничеството на Византия. Ромеите казват, че българският цар трябва да сключи династически брак със средната дъщеря на мъджарския крал, а пък Белград и Браничево ще му дойдат като зестра. И така Ана се оказва, рускинята Ана, жертва на любовта си.
Остава... Всички сметки са направени.
О, да, да. А пък като ето вече казах, нали, първи официален брак е с унгарската принцеса Ана Мария Арпад и е договорен при доста нестандартни обстоятелства, както вече стана ясно. А пък, между другото, Томас Плицки казва, когато стигнал в България, българският крал Асен го задържал и не му позволил да си замине, докато не му обещал с пълна сигурност, че ще му даде дъщеря си за жена. Тоест, арестувал си го е на границата и това е положението. Но този разказ, който той е писан 3 десетилетия по-късно, не трябва да се приема абсолютно буквално. Тоест, несериозно е да смятаме, че унгареца може да навлезе в българска територия, суверенна държава, ей така, защото си е штракнал с пръсти. Нали? Или пък, че Иван Асен му обещал да, е така, да си го мине свободно, пък после го е измамил и го е задържал. Наистина няма как промяната, това, че вече Борил не управлява, когато Андрей е тръгвал насам, а управлява Иван Асен II, няма как Борил да не го знае. И всъщност, мисля, че и вътрешно, и външно-политическия характер на причините за женитбата вече станаха ясни. Но тя, между другото, Ана Мария има и немска жилка, защото тя е дъщеря на Андрей Гертруда, която е принцеса на херцогство Мерания в Германската империя. И бракът е осъществен със съгласието на папа Хонорий III, защото тя не е православна християнка. И всъщност забавянето не е по политически причини, защото принцесата е малолетна. И като българска царица, тя се ползва с добро име. Между другото, даже е пратеничка на кралството на българското царско семейство на много светски, ако може така да се каже, за онова време събитие. Като, например, тя представлява държавата в Лампсак на малоазийския бряг на Дарданелите, където е изключен бракът на българската принцеса Елена с никейския престолонаследник Теодор Ласкарис. Не е незаслугата за изграждането на манастир към храма Св. Апостоли Петър и Павел в Търново. Тя си остава католичка. Още повече, че Търновската империя, Търновската патриаршия си е в уния с Рим. Както знаем, България продължава да има християни унияти и умира изненадващо през лято на 1237 година от епидемия заедно с малкото си дете. Оттам се раждат от брака на Ана Мария с Иван Асен, се раждат Елена, която споменахме вече, Тамара, цар Коломан, когато също споменахме, и Петър, кръстен на Иван Асеновия чичо Петър, който обаче малкият Петър умира заедно с майка си. Но така е, че той династичен брак много вдига авторитета на българското царство и даже се оказва, че унгарския крал Бела IV, който е брат на Ана Мария, а пък неговата жена е канонизирана като светица. И, а пък тя е сестра на Ана Мария. Въобще, изведнъж се оказва в някакво много такова... много висше общество, да, на средновековието, защото тя е племенница на френската кралица, съпруга на Филип II Огюст. Въобще много, няма смисъл да разказвам.
Обаче, да, заплетено е много.
Така, много е заплетено, че... и мисля, че дори да си вържат конче слушателите и да слушат, няма. Но през 1906 година археологът Моско Москов прави разкопки в църквата Свети 40 мъченици и в онова, което е останало от царските гробници, открива част от капака на каменен саркофаг. Парче от мрамор, върху което има част от релефно изображение, представляващо жена с корона на главата, и се предполага, че това е млада, хубава, малко дълголика жена с тънки черти. И с основание Москов приема, че портретът е на Анна Мария, която като католичка е погребана вън от главното отделение на черквата, но като царица трябвало е да бъде пък в саркофаг с гробница, оформена по католически маниер. Уви, по-нататъчната съдба на този паметник е неизвестна, той изчезва. Колкото и да е странно, даже още преди освобождението доктор Васил Берон вижда в двора на знаменитата църква, която тогава е джамия, захвърлена мраморна плоча с името на Петър, раб Божий, син на Иван Асен, починало дете заедно с майка си. Тоест това най-вероятно е била другата половина,
да,
от плочата. И така вече, както казах, през есента на 1237 година Иван Асен се жени за Ирина Комнина. А пък оттам нататък историята е ясна. Не е много ясна, защото има толкова много догадки, толкова, да, много легенди и толкова много подозрения.
Маги, определено можем да кажем, че току-що разказа българската версия на Игра на тронове.
Да.
Наистина много оплетено, много стратегически направено от страна на определени хора, защото като че ли тогава по това време със сигурност хората са изпитвали някакви топли чувства един към друг, но повече са мислили за вътрешната и външната политика на своята собствена държава.
Като се има предвид, че Ирина Комнина жени двете си дъщери, които са били сигурно 5-6 годишни, да, за Севастократор и за Болярин, просто за да укрепи властта си. Т.е. това си е бил един чисто символичен брак.
Uh-huh.
Но така или иначе, сватбите на Йоан Асен продължават да са нарицателно в българския живот.
Какво ще могат да видят нашите слушатели на сайта на Радио София?
Ами просто ще могат да видят снимки, защото ние нямаме от тогава никакви физически доказателства, да, но могат да видят снимки от филма на Апостол Карамитев с Виолета Гиндева. И за съжаление, пък, ако наистина Елизабет Тейлор и Ричард Бъртън бяха изиграли тези двамата, а не Антони и Клеопатра, може би нашата история щеше също да се прочуе по света.
Благодарим ти, Маги, за тази история, любовната история между цар Иван Асен II и Ирина Комнина, както и други любовни истории около...
Преплетени вътре,
точно,
да.
Точно така, около техния живот и политиката на България по това време. След ефира на Радио София, легендите на София продължават и след 14 часа с рубриката «Младите легенди».